Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu asubuhi tarehe 23 Septemba mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu jeshi la serikali nchini DRC la FRDC limeataka makundi yenye silaha kusalimisha silaha zao haraka iwezekanavyo.
Vikundi vyote ambao vinamiliki silaha wasiporudisha silaha, wasiporudilia njia ya usawa, watasagwa wote na kutendewa kama gisi huyo mkubwa wa FDLR ametendewa na wa Lieutenant Wakwa.
Basi katika jamii na maendeleo hivi leo tunaangazia juhudi mpya za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa duniani.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema jana kuwa Marekani inajitahidi kuondoa mivutano iliyoko kati yake na Iran kwa njia ya kidiplomasia, ambapo taifa hilo limelaumiwa kutokana na mashambulizi kwenye vinu vya mafuta vya Saudi Arabia, lakini imeonya kuwa iwapo hatua hizo hazitafeli, basi huenda Rais Donald Trump akafanya maamuzi mengine muhimu ili kufanikisha malengo yake. Pompeo, wakati akizungumza na televisheni ya ABC, alisema kuwa hatua ya hivi karibuni kutoka utawala wa Trump ya kuongeza wanajeshi wa Marekani pamoja na vifaa nchini Saudi Arabia itaongeza uwezo wa taifa hilo pamoja na kufanya hali kuwa ngumu kwa Iran. Rais wa Iran Hassan Rouhani kwa upande wake amesema jana kuwa ongezeko la wanajeshi kwenye Ghuba ya Uajemi litaongeza taharuki ya kieneo. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper amesema jukumu kubwa la wanajeshi wa Marekani kwenye eneo hilo ni ulinzi. Rais wa Marekani Donald Trump amekiri kuzungumzia swala la ufisadi na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusu akikaribia kufichua kuwa walizungumzia kuchunguzwa kwa moja wa wagombea wa urais kwa chama cha Democratic mwaka ujao na makamu rais wa zamani Joe Biden. Ripoti iliyochapishwa kwenye gazeti The Wall Street Journal inasema kuwa Trump alimsihi Zelensky mara nane afungue uchunguzi dhidi ya Biden na mwanaye Hunter kuona iwapo kampuni moja ya mafuta ya Ukraine ilijaribu kupata upendeleo kwa kumpa ajira Hunter wakati Joe Biden alipokuwa makamu rais wa Marekani. Ripoti imeongeza kusema kuwa Trump alimrai Zelensky kushirikiana na wakili wake Rudolph Giuliani katika kuchunguza kwa kina Biden. Inasemekana kuwa Trump alimpigia simu Zelensky mwezi Julai, miezi miwili baada ya kuchukua usukani wa Ukraine. Trump amesema kuwa ikulu ya Marekani inaangalia iwapo mawasiliano yake kwa njia ya simu na Zelensky yatatolewa kwa umma. Na polisi wa Sudan jana Jumapili wametumia gesi ya kutoa machozi kwa umati wa wanafunzi waliokuwa kiandamana kupinga uhaba wa mkate katika jimbo la Darfur Kusini. Shirika la habari la Ufaransa AFP limeripoti. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Maandamano ambayo yalifanyika katika mji mkuu Nyala yalishuhudia wanafunzi wakiandamana kuelekea kwenye ofisi ya gavana. Watu waliona wamesema haraka polisi waliwakabili na kutumia gesi ya kutoa machozi kwa tawanya waliokuwa wanaangalia maandamano hayo, walieleza AFP kwa njia ya simu. Harakati za Forces of Freedom and Change FCC zimelaani vikali ghasia hizo. Mamia ya wanafunzi walikuwa wakipinga dhidi ya uhaba wa mkate, na walipofika kwenye makao makuu ya serikali huko Nyala, polisi walitumia nguvu dhidi yao, taarifa ya FCC imesema. Kuna watu kadhaa waliojeruhiwa, miongoni mwa hao kuna wanafunzi. Tunalaani matumizi ya nguvu dhidi ya wanafunzi wanaoandamana na hivyo tunataka uchunguzi ufanywe haraka, taarifa hiyo imeongezea. Mkoa wa Darfur ulioko magharibi mwa Sudan umekumbwa na miaka kadhaa ya mzozo ambao ulizuka mwaka 2003 kati ya uasi wa makabila yaliyo wachache na jeshi ambalo wakati huo lilikuwa chini ya utawala wa rais aliyeondolewa mamlakani Omar al-Bashir.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la Afya Duniani limesema kuwa Tanzania imekataa kutoa taarifa za kina kuhusiana na kesi zinazoshukiwa kuwa za Ebola nchini humo. Taarifa hiyo ya Jumapili imetolewa wakati eneo la Afrika Mashariki na Kati likikabiliana na janga hilo ambalo tayari limetangazwa kuwa dharura ya kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, WHO limesema lilifahamishwa kuhusu kifo cha mgonjwa mjini Dar es Salaam kilichotokea Septemba 10 na kilichotangazwa kwa njia isiyo rasmi siku iliyofuata kuwa huenda kilitokana na Ebola. WHO limeongeza kusema kuwa kulikuwa na ripoti zisizo rasmi kuwa Tanzania huenda ilikuwa na kesi nyingine mbili za Ebola, ingawa mgonjwa mmoja alithibitishwa kutokuwa na ugonjwa huo huku hali ya mgonjwa wa pili ikiwa bado haijulikani. Mwishoni mwa juma Tanzania hata hivyo ilitoa taarifa rasmi kwamba haina kesi yoyote ya Ebola iliyothibitishwa. Na rais wa Marekani Donald Trump jana jioni amempongeza waziri mkuu wa India Narendra Modi pamoja na jamii ya Wahindi wanaoishi hapa Marekani. Trump alikuwa ameandamana na kiongozi huyo mbele ya umati wa takriban watu 1,050 waliokusanyika kwenye uwanja wa mpira wa Houston, Texas, kwenye sherehe za Kihindi za Haudi Modi. Trump kwa maneno yake alisema, tunajivunia kuwa nanyi hapa Marekani, utawala wangu unawapigania kila siku, mwisho wa nukuu. Modi wakati akimtambulisha Trump kwa jamii ya Wahindi alisema kuwa tayari ameimarisha tena uchumi wa Marekani katika kipindi cha miaka miwili ya uongozi wake, akiongeza kusema kuwa uhusiano kati ya India na Marekani umeimarika hata zaidi. Mmoja wa waandalizi wa hafla hiyo, Preeti Daura, alisema kuwa jamii ya Wahindi imemkaribisha Trump. Hata hivyo, kura za maoni za hivi karibuni zimeonyesha kushuka kwa uungaji mkono wa Trump miongoni mwa jamii ya Wahindi, wengi wao wakisemekana walimpigia kura mpinzani wake Hillary Clinton kwenye uchaguzi uliopita.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Basi nchi nyingi za Afrika zinapanga kutaka Umoja wa Mataifa kutangaza dharura ya ulimwengu ya hali ya hewa miongoni mwa madai mengine ambayo yatawasilishwa katika mkutano wa hali ya hewa unafanyika New York leo Jumatatu. Shirika la habari la Reuters lina ripoti. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wakiungwa mkono na wapatanisho wa Kiafrika wa mabadiliko ya hali ya hewa, taarifa imesema pia wanatarajiwa kusema kwa mipango ya nchi kuhusu hali ya hewa ni vyema iwe na nguvu ya kisheria kuhakikisha kwa malengo makubaliano ya Paris ya mwaka 2015 ya kuweka viwango vya hali ya joto duniani yanatimizwa. Serikali za Kiafrika pia huenda zikaomba ufadhili mkubwa zaidi wa kimataifa kutekeleza mipango yao ili kuondoa swala la uchafuzi wa hewa na kuwasaidia watu wake kuzoea zaidi hali ya hewa kali sana na ongezeko la maji baharini. Rais wa Gabon ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa kamati ya viongozi wa Afrika wa nchi na serikali kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa anatarajiwa kuwasilisha matokeo hayo ambayo yalikubaliwa katika mkutano wa Agosti uliofanyika nchini Ethiopia ili kutayarisha msimamo wa Afrika kwa ajili ya mkutano wa Umoja Mataifa. Kutangaza dharura ya hali ya hewa kunaweza kusaidia kupitisha kwa hatua fulani kwa kiwango cha ulimwengu ambazo zinaweza kujumuisha kuboresha msaada wa kifedha kwa mataifa ya Afrika, amesema James Murombezi, mkuu wa kituo cha sera ya hali ya hewa Afrika, ambapo ni juhudi ya pamoja kati ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika, na waliandaa mkutano wa Addis Ababa. Kimsingi, serikali za Afrika zinabuni njia za kuchangisha fedha, kuboresha ufuatiliaji na utabiri wa hali ya hewa na mwenendo wa misimu kuhusiana na hali ya hewa, huku mafuriko mabaya, vimbunga na ukame vikiharibu nyumba, maisha na mazao kote katika bara hilo. Kenya na Somalia wanasumbuliwa na ukame mwaka huu baada ya mvua kutonyesha vizuri mwishoni mwa mwaka jana wa 2018, ikifuatiwa na kimbunga kikubwa upande wa kusini ambacho kiliondoa unyevunyevu kwenye eneo la pembe ya Afrika. Wizara ya kilimo ya Kenya ilitangaza uhaba wa chakula kwa vile mavuno ya mahindi yalishuka kwa robo. Nchini Msumbiji, vimbunga Idai na Kenneth viliua zaidi ya watu 600 mapema mwaka huu, wakati vilipopiga eneo hilo na mafuriko makubwa kusababisha athari kubwa kwa watu zaidi ya 2 milioni katika mataifa ya Msumbiji, Zimbabwe na Malawi, kwa mujibu wa World Vision. Murombezi amesema inazidi kuwa vigumu sana kwa nchi nyingi za Afrika kukidhi malengo ya maendeleo ya ulimwengu, ikiwa ni pamoja na kumaliza njaa na umaskini ifikapo mwaka 2030. Kwa vile chumi zao na mifumo ya ekolojia inaumizwa vibaya sana na mabadiliko ya hali ya hewa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kuwa pia matangazo haya yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Meli ya mafuta ya Uingereza iliyozuiliwa na Iran mwezi Julai huenda ikaachiliwa hivi karibuni, kwa mujibu wa ripoti ya Jumapili kutoka shirika la habari la Iran Rafaz. Meli hiyo kwa jina Stena Impero pamoja na mabaharia wake ilizuiliwa na kisoko maalum cha ulinzi na kikosi maalum cha ulinzi cha Iran kwenye mlango wa bahari wa Hormuz kwa madai ya kukiuka kanuni za safari za baharini, wiki chache tu baada ya Uingereza kuikamata meli ya Iran karibu na pwani ya Gibraltar. Uingereza ilidai kuchukua hatua hiyo kutokana na Iran kujaribu kuuza mafuta yake kinyume na viwango vya kimataifa vilivyowekwa. Hata hivyo, serikali ya Gibraltar iliachilia meli hiyo mwezi uliopita. Mkurugenzi wa kampuni ya Sweden inayomiliki meli iliyozuiliwa ya Stena Impero imeliambia shirika la habari la Sweden kuwa meli hiyo huenda ikaachiliwa katika muda wa saa kadhaa. Mkuu wa shughuli za bahari wa Iran kwenye jimbo la Hormuzgan, Alamorad Ipipipoa, aliambia shirika la habari la Fars kuwa mikakati itachukuliwa meli hiyo imeanza ya kuachiliwa kwa meli hiyo imeanza licha ya kuwa kesi dhidi yake haijamalizika. Vyanzo vya kiusalama vimeambia VOA kwamba tayari takriban wanajeshi 20 wa serikali ya Somalia wameuawa, huku wengine 18 wakijeruhiwa baada ya wanamgambo wa Al-Shabab kushambulia kambi ya kijeshi kusini mwa Mogadishu. Habari zimeongeza kuwa wanamgambo walitegua bomu la kwenye gari la kujitoa mhanga kwenye kambi ya jeshi ya Salin na kisha ikafuatiwa na mashambulizi ya jeshi la ardhini mapema jana asubuhi. Afisa mmoja wa kieneo ameambia VOA kuwa washambulizi walichukua usukani wa kituo hicho kwa muda, huku msemaji wa vikosi maalum vya Somalia akiongeza kusema wanamgambo walishambuliwa wakiwa wengi. Moldin Ahmed Hassan alisema kuwa mapigano yalidumu kwa zaidi ya dakika 40, akisisitiza kuwa wanajeshi walikabiliana na washambulizi. Ameongeza kusema kuwa vikosi zaidi vimetumwa kwenye eneo hilo. Hassan amesema kuwa wanajeshi waliua wanamgambo 13 bila kufichua idadi ya wanajeshi waliouawa. Na wajumbe kutoka kundi la Taliban jana Jumapili wamekutana na maafisa wa ngazi ya juu wa China ili kujadili kuhusu mazungumzo ya amani yaliyokwama kati ya kundi hilo na uasi na Marekani. Kikao hicho kimekuja wiki mbili tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusitisha ghafla mazungumzo hayo kutokana na kile alichodai ni mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Taliban nchini Afghanistan. Marekani na Taliban walitarajiwa kutia saini mkataba wa amani baada ya vita vya miaka 18 kabla ya Trump kutangaza kuwa utaratibu wa amani sasa umekufa. Msemaji wa Taliban Suhail Shahin amesema kuwa ujumbe huo wa watu 9 ulielekea Beijing ukiongozwa na Mullah Barada, ambaye ni kiongozi wa ofisi ya kisiasa iliyoko Qatar na ambayo ilifadhili mazungumzo na Marekani.
Ujumbe huo ulianza ziara kwa kukutana na mjumbe maalum wa China nchini Afghanistan, Deng Zijun, ameongeza msemaji Barada. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi tukielekea huko Afrika Mashariki, ni kwamba Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amesema jana Jumapili kuwa watu wanaoshikiliwa kwa shutuma za kukwepa kodi, biashara haramu ya mzunguko wa fedha na uhalifu mwingine wa kifedha ni vema waachiwe huru kama watakiri makosa yao na kukubali kurejesha fedha hizo. Shirika la habari la Reuters linaripoti, naye Dijariami anaisoma ripoti yenyewe.
Rais Magufuli alisema hayo ndio mapendekezo yake, lakini haijabainika haraka maneno hayo yatakuwa na matokeo gani kwa idadi ya watu wakiwemo watendaji wakuu waliotiwa ndani, ikiwemo mwandishi wa habari Eric Kabendera. Kuna baadhi ya washukiwa wanashikiliwa kwa miaka mitatu hivi sasa. Na waonea huruma, Magufuli amesema wakati wa sherehe za kuapisha maafisa wapya wa serikali huko Ikulu mjini Dar es Salaam. Rais amesema wale ambao wako tayari kuomba msamaha na kukiri kwamba wamefanya makosa ni vyema wakae na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali na kubaliana juu ya malipo kwa kodi ambazo wamekwepa au kama walihusika na utakatishaji wa fedha, na hivyo basi wataweza kuachiliwa huru. Magufuli amesema hatua hiyo itapunguza msongamano mkubwa katika magereza na kuiongezea fedha serikali kwa ajili ya matumizi. Haya ni mapendekezo, sitakuonekana kwa naingilia kati utaratibu wa kisheria, ameongezea raisi. Kamati ya kulinda waandishi wa habari CPJ na makundi mengine ya kutetea haki amesema yana wasiwasi kuhusu Kabendera, mwandishi wa habari wa kujitegemea ambaye ametiwa ndani tangu mwezi Julai kwa tuhuma ikiwa ni pamoja na kukwepa kulipa kodi na utakatishaji fedha. Amekanusha shutuma hizo. Watendaji wakuu watatu raia wa Tanzania kutoka kampuni ya madini ya Acacia walishtakiwa mwaka jana kwa utakatishaji fedha na uhalifu mwingine na kutiwa ndani. Watu hao wamekanusha kufanya kosa lolote. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Uongozi wa jeshi kwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umewataka viongozi wote wa makundi ya waasi wanaohodhi silaha mashariki mwa DRC kusalimisha silaha zao haraka sana, kama sivyo serikali itawashughulikia kama vile ilivyofanyika kwa kiongozi wa kundi la FDLR Sylvester Mudachumura. Mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika na tupasha zaidi.
Sisi ni jeshi taalam, ni hiyo jeshi ambayo tumeita une armée professionnelle.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kunako makao makuu ya operations za kijeshi Sokola ya pili, Meja Njike, msemaji wa jeshi eneo hili, amesema kwamba wapiganaji watakaokataa kusalimisha silaha zao safari hii watapewa pigo kama waliopata wapiganaji wa FDLR ambao kiongozi wao aliuliwa wiki iliyopita.
Hatuwezi tukarudia kama. Ni habari tunatumia vikundi vyote ambao vinamiliki silaha. Wasiporudisha silaha, wasiporudilia njia ya usawa, watasagwa wote na kutendewa kama gisi huyo mkubwa wa maFDLR ametendewa na wa lieutenant wake.
Hapa kuna makao makuu ya operations za kijeshi, na kutana naye Mbarushima na Foster Zakayo akiwa ni mmoja wa wapiganaji wa FDLR aliyekuwa miongoni mwa walinzi wa Mudachumura aliyeuliwa na kwa sasa akiwa mikononi mwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC.
Jina langu ni Premier Sergeant Mbarushimana Foster Zakayo, kundi ya FDLR Foka.
Umekuwa katika msitu uko na damu, unaweza tuambia hii damu imepatikanaje katika nguo yako?
Hii damu nilikuwa nabeba kadre wenye na protege Soso Sigisbert.
Tunasikia mulipigwa, je ni kweli?
Ni kweli.
Nani alipigwa kwa upande wenu?
Ule Sigisbert Soso alimpiga risasi ya mkito.
Alikufa ama yuko mzima?
Alikufa.
Na huyu kiongozi wa FDLR Mudachumura, unafahamu sehemu yupo?
Alishakufa.
Silaha Motorola pamoja na risasi na redio za mkono zilikamatwa wakati wa operations za kijeshi ambazo zilikuwa ni operation muhimu kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya siku nyingi za msako.
ni kusema kwamba sisi tulikuwa katika kazi ambayo tunaita ya red. Tulikuwa tumepata habari ya kusema kwamba watakutana sehemu fulani, na tukatumia mbinu za kijeshi mpaka tukaatendre hiyo tunaita nwayo na kuwasaga.
Wapiganaji kutoka Rwanda wanaoshiriki katika makundi ya wapiganaji hasa lile la FDLR wasema kwamba safari hii ulinzi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa mgumu kiasi kwamba wameshindwa kutekeleza harakati zao kwenye misitu. Ifahamike kwamba uongozi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa umeweka ofisi yake moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia amri ya Rais Felix Tshisekedi aliyesema kwamba lengo lake ni kutokomeza makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Jana wa Sweden Greta Thunberg aliyepata umaarufu wa kimataifa kutokana na juhudi zake za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa ameuambia mkutano wa vijana wa Umoja Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa mjini New York kwamba maandamano ya Ijumaa kote duniani iliyopita inadhihirisha vijana wameungana na hawawezi kuzuiliwa tena. Mkutano huo wa kwanza kabisa kutayarishwa na Umoja Mataifa umefanyika siku chache kabla viongozi wa dunia kukutana kwa mkutano wa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa wiki hii huko New York. Katika jamii na maendeleo, mwenzangu Abdul Shakur Abud anazungumzia juhudi hizi mpya za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Juhudi za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa zilianza tangu mkutano wa kimataifa wa Bonn wa Mei 9, 1992, pale mkataba wa Umoja wa Mataifa juu ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa ulipitishwa na kuanza kutiwa saini mjini Rio de Janeiro Juni 1992. Mkataba huo ukaanza kutekelezwa Machi 21, 1994 na kufahamika kama mkataba wa Rio. Tangu wakati huo, kila baada ya miaka miwili, viongozi wa dunia na wataalamu walikuwa kikutana kujadili namna ya kutekeleza masuala yaliyokubaliwa. Na mkataba huo ukapata nguvu pale viongozi wa dunia walipokutana mjini Paris Novemba 4, 2016 na kutia saini mkataba mwingine wa kihistoria wa viongozi kukubali kupunguza uzalishaji wa gesi chafu na kupunguza joto la dunia kwa angalau nyuzi 1.5 Celsius. Mbali na hayo, mataifa tajiri yalikubali kusaidia nchi zinazoendelea kukabiliana na mabadiliko hayo. Juhudi hizo zilipatwa na pigo kubwa hata hivyo pale Rais Donald Trump wa Marekani alipoamua kuiondoa nchi yake kutoka mkataba huo Juni 2017. Na hapo ndipo Rais Emmanuel Macron akaanzisha kampeni kabambe kuokoa mkataba huo. Na mwaka mmoja uliopita, mwanafunzi wa shule ya sekondari Msweden Greta Thunberg alipokuwa na umri wa miaka 15 aliacha masomo kwa muda na kuwafuata wanasiasa na kuwataka wawajibike kwa kuchukua hatua thabiti za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Alikwenda kuandamana mbele ya bunge la Sweden akiwa na mabango yanaeleza tunataka hatua kali zaidi za mabadiliko ya hali ya hewa. Haikuchukua muda, wanafunzi wengine wakaungana naye na kuunda vuguvugu la mgomo wa shule kwa ajili ya hali ya hewa lililopewa jina la Fridays for Future, ikimaanisha kugomea masomo kwa ajili ya mustakbal wa maisha yetu siku ya Ijumaa. Na baada ya Thunberg kuhutubia mkutano wa Umoja Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa mwaka jana, migomo ya wanafunzi ilianza kufanyika kila Ijumaa kote duniani. Na hiyo ndiyo imempelekea katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuchukua mambo mikononi yake na kuandaa mkutano wa kwanza wa vijana siku ya Jumamosi kwenye Umoja wa Mataifa. Mwanaharakati Thunberg aliwahutubia vijana kutoka kila pembe ya dunia na alipoingia kwenye ukumbi wa mkutano alipokelewa kwa shangwe.
Yesterday millions of people across the globe marched and demanded real climate action, especially young people.
Hapo jana mamilioni ya watu kote duniani waliandamana na kudai hatua za kweli na za dhati za mabadiliko ya hali ya hewa kuchukuliwa, hasa vijana. Tumeonyesha kwamba tumeungana na kwamba sisi vijana hatuwezi kuzuiliwa tena. Nimealikwa Jumatatu kuhutubia mkutano mkuu wa Umoja Mataifa nitawaeleza malengo yetu.
Katibu mkuu Guterres, aliyekuwa mgeni wa heshima wa kusikiliza kwenye mkutano huo, alisema ilikuwa heshima kubwa kwake yeye kuwa msikilizaji wao, kwani daima amekuwa mgeni wa heshima kuzungumza, lakini huwa hasikilizi. Na hiyo ndio tabu viongozi wengi anasema wanapata, manake wanazungumza sana lakini hawasikilizi.
I have granddaughters. I want my granddaughters to live in a livable planet.
Nina wajukuu wasichana. Ninataka wajukuu wangu kuishi katika sayari ambayo mtu anaweza kuishi vizuri. Kizazi changu kina jukumu kubwa kabisa la kuwajibika. Ni kizazi chenu ambacho kinabidi kutulazimisha tuwajibike ili tuhakikishe kutohujumu mustakabali wa binadamu.
Maandamano ya Ijumaa yanayotajwa kuwa ya kihistoria yanatarajiwa kuleta mabadiliko ya aina fulani katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kila mji wa dunia hivi sasa unachukua hatua za kupambana na hali hiyo. Mjini New York, wanafunzi zaidi ya milioni moja waliruhusiwa kubaki nyumbani Ijumaa kuhudhuria maandamano. Mwandamanaji Raymond Evila, mwanafunzi katika maandamano ya New York, anasema ana matumaini wazee watatambua makosa waliofanya.
Fight for a better future.
I hope that the older generation will realize that us kids, we aren't just here.
Nina matumaini kizazi cha wazee wetu kitatambua kwamba sisi watoto hatuko hapa kwa ajili ya kucheza cheza. Tuatambue kwamba tunajaribu kwa dhati kuwasilisha ujumbe kwamba tunajali mambo yanayotuhusu na tunataka dunia itakayoendelea kuishi kwa kuwa wasafi.
Hivi sasa macho yako kwenye mkutano wa viongozi unaoanza hii leo huko New York kuona ikiwa ujumbe umewafikia kuchukua hatua thabiti za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema jana kuwa Marekani inajitahidi kuondoa mivutano iliyoko kati yake na Iran kwa njia ya kidiplomasia, ambapo taifa hilo linalaumiwa kutokana na mashambulizi kwenye vinu vya mafuta vya Saudi Arabia. Rais wa Marekani Donald Trump amekiri kuzungumzia swala la ufisadi na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, huku akikaribia kufichua kuwa walizungumzia kuchunguzwa kwa moja wa wagombea wa urais wa chama cha Democratic mwaka ujao na makamu wa rais wa zamani Joe Biden. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuwa Tanzania imekataa kutoa taarifa za kina kuhusiana na kesi zinazoshukiwa kuwa za Ebola nchini humo. Taarifa hiyo ya Jumapili imetolewa wakati eneo la Afrika Mashariki na Kati likikabiliana na janga hilo ambalo tayari limetangazwa kuwa dharura ya kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, WHO limesema lilifahamishwa kuhusu kifo cha mgonjwa mjini Dar es Salaam kilichotokea Septemba 10 na kilichotangazwa kwa njia isiyo rasmi siku iliyofuata kuwa huenda kilitokana na Ebola. Rais wa Marekani Donald Trump jana jioni amempongeza waziri mkuu wa India Narendra Modi pamoja na jamii ya Wahindi wanaoishi hapa Marekani. Trump alikuwa ameandamana na kiongozi huyo mbele ya umati wa takriban watu 1,050 waliokusanyika kwenye uwanja wa mpira mjini Houston, Texas, kwenye sherehe za Kihindi za Howdy Modi. Trump kwa maneno yake alisema, tunajivunia kuwa nanyi hapa Marekani na utawala wangu unawapigania kila siku. Vyanzo vya kiusalama vimeambia VOA kwamba takriban wanajeshi 20 wa serikali ya Somalia wameuawa, huku wengine 18 wakijeruhiwa baada ya wanamgambo wa Al-Shabaab kushambulia kambi ya jeshi kusini mwa Mogadishu. Habari zimeongeza kuwa wanamgambo walitegua bomu la kwenye gari la kujitoa muhanga kwenye kambi ya jeshi ya Salin, na kisha ikafuatiwa na shambulizi la jeshi la ardhini mapema jana asubuhi.
Na hapa ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, Mwelekezo matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.